Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 16. dan aprila 2018. Protiče u znaku reakcija na juče održane predsjedničke izbore u Crnoj Gori, na kojima je pobjedio Milo Đukanović. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da će ključan biti Đukanovićev odnos prema nastavku evropskih integracija.
Da li on ima namjeru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožijih zahtjeva Evropske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti usred toga što je Crna Gora geostrateški važna za Evropsku uniju.
Ostale vijesti dana. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini stiže u posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Vazdušni udari na Siriju jasna su poruka Bašaru al-Asadu, izjavio u Turskoj generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Moguće je da Rusija ima kompromitujuće podatke o Trumpu, upozorio je bivši šef FBI-a James Comey. Iz emisije nakon predsjedničkih, Crnu Goru do kraja maja očekuju izbori u 11 gradova, među kojima je i glavni grad. Kako će epilog predsjedničkih izbora uticati na rezultate u Podgorici? Luka Rakčević iz građanskog pokreta URA, koji na podgoričkim izborima nastupa u koaliciji sa Bečićevim demokratama.
DPS jeste ostvario bolji rezultat u Podgorici od ostatka opozicije, koja je nažalost podbacila, ali isto tako je i ta izlaznost bila zaista na jednom smiješno niskom nivou.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović na jučerašnjim predsjedničkim izborima osvojio je 54% glasova. Podaci su Državne izborne komisije sa 98% obrađenog biračkog tijela. Predstavniku većeg dijela opozicije Mladenu Bojaniću pripalo je 33,3, a kandidatkinji socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović 8,2% glasova. Prema nepotpunim podacima u apsolutnim brojkama, to znači da je Đukanović osvojio 181.000 glasova, Bojanić oko 110.000, a Vuksanović oko 28.000 glasova. Prve analize pokazuju da je Đukanoviću išla na ruku niža izlaznost u odnosu na parlamentarne izbore 2016. te da je posao odradila moćna partijska mašinerija, odnosno da je DPS na birališta izveo svoje glasače. Zapadne agencije u prvim komentarima na Đukanovićevu pobjedu u prvi plan ističu kako je on odbio Rusiju i uveo zemlju u NATO. Reuters piše da je pobjedio veteran, proevropski političar koji Crnu Goru vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Ruski mediji pak navode da je Đukanović na vlasti od 1991. pa agencija TAS Đukanovića po dužini vladavine poredi sa liderom Zimbabvea Robertom Mugabeom, koji je na vlasti bio 40 godina. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini već jutra veče stiže u posjetu u zemljama Zapadnog Balkana. To je najavila uoči današnjeg sastanka ministara spoljnih poslova u Luksemburgu, gdje će razgovarati o Zapadnom Balkanu. Mogherini dolazi na Balkan nakon što Brisel sjutra objavljuje izvještaj o napretku zemalja koje su u procesu eurointegracija, među kojima je i Crna Gora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vazdušni udari na Siriju, u kojoj su izveli Sjedinjene Američke Države, Francuska i Britanija, smanjit će sposobnost sirijske vlade da izvede nove hemijske napade, ocijenio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je u intervju turskoj NTV stanici rekao da su napadi jasna poruka sirijskom šefu države Bašaru al-Asadu, Rusiji i Iranu, da upotreba hemijskog oružja nije prihvatljiva i da saveznici neće stajati po strani. Stoltenberg se nalazi u Turskoj, gdje će razgovarati sa turskim šefom države Recepom Tayyipom Erdoganom i drugim zvaničnicima. Američki šef države Donald Trump i dalje želi da se američke snage vrate iz Sirije što prije, saopštila je portparolka Bijele kuće Sara Sanders. Do te izjave dolazi samo nekoliko sati nakon izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona kako je ubijedio Trumpa da zadrži američke snage u Siriji. Još jedna informacija, bivši direktor američkog federalnog istražnog biroa FBI-a James Comey izjavio je da Rusija vjerovatno posjeduje kompromitujuće informacije o američkom šefu države Donaldu Trumpu i da vjerovatno postoje dokazi o njegovom ometanju pravosuđa. Comey je u intervju američkoj televizijskoj mreži ABC rekao kako je vjerovatno da je Trump ometao pravosuđe u svojim predsjedničkim postupcima i nazvao ga moralno nepodobnim da vodi Sjedinjene Američke Države.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon ubjedljive pobjede Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima, otvoreno je pitanje utjecaja takvog izbora na realizaciju spoljno-političkih prioriteta i reformi i usvajanja evropskih standarda na unutrašnjem planu u Crnoj Gori. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Centra za monitoring, politički analitičar Zlatko Bujović, konstatuje da od Đukanovića zavisi da li će biti spreman da ispunjava visoke kriterijume i zahtjeve Evropske unije, da li će na unutrašnjem planu raditi na ublažavanju podjela. Sa Vujovićem je razgovarao naš Srđan Janković.
Mislim da izbor Đukanovića negdje asocira na kontinuitet neke spoljne politike. Međutim, ono što će svakako biti veliki izazov za Đukanovića jeste odnos prema europskim integracijama. Da li on ima namjeru da zaoštri odnos prema Europskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožijih zahtjeva Europske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti uslijed toga što je Crna Gora geostrateški važna za Europsku uniju, odnosno da zbog pritiska Rusije na Crnu Goru koji je postojao, koji je slabiji, ali i dalje prisutan, Europska unija treba napraviti ustupke kada je riječ o pridruživanju Crne Gore Europskoj uniji. Znači, mislim da je to ključna pitanja koje će se otvoriti u narednom periodu kada govorimo o spoljno-političkim prioritetima. Mislim da su rezultati izbora pokazali da u stvari oni kandidati koji su otvoreno za NATO i bili su uslovno rečeno promoteri jednog takvog projekta kao što je to gospodin Đukanović, kao što je to gospođa Vuksanović, govore da postoji više nego jasna većina za one partije i lidere koji su otvoreno za NATO. S tim ne treba zaboraviti da i gospodin Bojanić je podržan od jedne partije koja se otvoreno zalaže za članstvo NATO. Dakle, da mislim što se tiče tog spoljno-političkog prioriteta, i to je već, govorimo sad o nečemu što je činjenica, kada govorimo o politici Crne Gore, mislim da u ovom trenutku ne postoji ni jedan rizik.
Sa druge strane, šta se može očekivati na unutrašnjem planu? Đukanović je u pobjedničkom govoru istakao tri cilja: ulazak Crne Gore u Europsku uniju, da će se zalagati za ekonomski razvoj i prevazilaženje političkih podjela u crnogorskom društvu. Koliko su ovi ciljevi realni?
Mislim da će ti ciljevi u bitnome zavisiti od njega samog i da će on nositi najveću odgovornost za to, da li će spreman biti da proces europskih integracija pogura maksimalno naprijed, odnosno da ubrza taj proces, da učini veću spremnost da ispunjavanje onih zahtjeva Europske unije, prije svega koji se odnose na vladavinu prava, a s druge strane također da li će biti spreman da ojača institucije u ovoj zemlji. Ovo institucije, ono što je bila praksa do sada, a posebno u susret s predsjedničkim izborima, jeste bukvalno brisanje bilo kakve autonomije, da ne govorimo nezavisno onih institucija po koje po svojoj definiciji bi to trebale da jesu. Tako da Crna Gora u ovom trenutku nema ni jednu ozbiljnu instituciju koja bi mogla da pokaže da ima integritet u odnosu na pritisak izvršne vlasti, i to je jedno teško nasljeđe sa kojim Đukanović ulazi u finiš pregovora sa Europskom unijom. S druge strane, i cilj broj 3 koji je on rekao, a to je prevazilaženje podjela, ponovo će zavisiti u maksimalno njemu, jer upravo u završetku kampanje upravo se nisu čuli takvi tonovi i takve poruke, već naprotiv obračun sa neistomišljenicima koji je dolazio i od premijera i od njega samog. finiš kampanje koji je posvećen jednim dijom bio uslovno rečeno obračun sa nevladinim organizacijama koje su spremne kritički, nije nešto što se moglo čuti u nekim zemljama koje su ili članice ili žele da budu članice Europske unije, ako izuzmemo Mađarsku i gospodina Orbana. Tako je pitanje da li će gospodin Đukanović ići ka stvarnom prevazilaženju podjela, izgradnji institucija, ispunjavanju, nedvosmislenom ispunjavanju zahtjeva Europske komisije, ali na jedan održiv način, ili će pokušati da igra na geostratešku kartu i da s jedne strane nastavkom jedne kampanje slične Orbanom na unutrašnjem nivou pokušati da ostvari ulazak Crne Gore. Lično vjerujem da u ovom trenutku ne postoji dovoljno prostora za jedan takav scenario, a to je da na unutrašnjem nivou oštro prema svim neistomišljenicima, na spoljnopolitičkom fleksibilno može dovesti do toga da Crna Gora uđe u Europsku uniju. Znači, pred Đukanovićem je jedna, da kažemo, raskrsnica, da li će ublažiti podjele, da li će imati pristup koji je imao prije referenduma, a tada, posjetit ću vas, DPS imao jednu politiku koja je više bila inkluzivna nego sad. Od 2008. godine možemo reći da politika DPS-a je zaoštravanje podjela i sve više obračuni sa neistomišljenice, posebno nakon 2012. godine.
Da li se moć seli sa Đukanovićem na predsjedničku poziciju?
Moć, kada je riječ o odlučivanju u Crnoj Gori, uvijek je bila sa Đukanovićem, bez obzira gdje je on bio. Da li je bio na mjestu predsjednika partije, vlade ili evo ovoga puta Crne Gore kao i u mandatu od 98. Tako će i ovoga puta ona otići sa njim i sva moć će biti na poziciji predsjednika države Crne Gore, iako realno gledajući ovlaštenja predsjednika Crne Gore su minimalno, gotovo simbolično.
U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže direktor nevladine organizacije CEMI, politički analitičar Zlatko Vujović. Prve čestitke novom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću nakon trijumfa na jučerašnjim izborima stigle su od predsjednika i premijera Kosova Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja. Zapadni mediji u prvim komentarima ističu kako je Đukanović odbio Rusiju da bi zemlju uveo u NATO. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Preliminarni rezultati predsjedničkih izbora u Crnoj Gori pokazali su trijumf lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i novi petogodišnji mandat na mjestu predsjednika Crne Gore Đukanoviću, koji se od 91. godine prošlog vijeka nalazi na najodgovornijim državnim funkcijama, a prve čestitke stigle su iz regiona od kosovskog predsjednika i premijera te zemlje. Na osnovu više od 98% obrađenog biračkog tijela, Đukanović je prema podacima Državne izborne komisije osvojio 54,2% glasova. Čestitam mom starom prijatelju Milu Đukanoviću na pobjedi u Crnoj Gori. Ovo je pobjeda za Crnu Goru, ali i za cijeli region koji teži NATO-u i evropskim integracijama, napisao je predsjednik Kosova Hašim Tači na Twitteru. Čestitam građanima Crne Gore na slobodnim i demokratskim predsjedničkim izborima. Također čestitam pobjedu izabranom predsjedniku Milu Đukanoviću. Vlada Republike Kosovo izražava spremnost za saradnju i unapređenje dobrih odnosa sa Republikom Crnom Gorom u budućnosti, naveo je kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Za sada se inače ne bilježe čestitke drugih lidera iz regiona, a svjetski zapadni mediji su samo sat i po nakon zatvaranja biračkih mjesta u Crnoj Gori prenijeli preliminarne rezultate i vijest o pobjedi Mila Đukanovića. A agencija Associated Press navela je da je Đukanović ubjedljivo pobjedio i izbjegao drugi krug izbora. Agencija AP navodi da se radi o čovjeku koji je odbio Rusiju kako bi svoju zemlju uveo u NATO. Milo Đukanović ubjedljivom pobjedom nastavlja 27-godišnju vladavinu, piše britanski BBC, a Reuters prenosi da je na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori pobjedio veteran, proevropski političar Milo Đukanović, čija stranka uvela državu u NATO i vodi je ka članstvu u Evropskoj uniji. Agencija podsjeća da je funkcija predsjednika uglavnom ceremonijalna, ali da se očekuje da će Đukanović, koji ima znatnu moć preko DPS-a, uticati na politiku. Ruska agencija TASS prenijela je vijest o pobjedi Đukanovića uz konstataciju da je obećao da će omogućiti toj državi članstvo u EU do kraja svog petogodišnjeg mandata. Ruski mediji navode i da je on na vlasti u Crnoj Gori 27 godina od 1991. a da bi do kraja mandata mogao da provede 32 godine. TASS ga po dužini vladavine poredi sa liderom Zimbabvea Robertom Mugabeom, koji je na vlasti bio 40 godina. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje se bavimo crnogorskom političkom scenom. Nakon juče održanih predsjedničkih, Crna Gora se sprema za lokalne izbore u 11 gradova, među kojima najviše pažnje zaokupljaju oni koji će 27. maja biti održani u glavnom gradu Podgorici. Kako će se rezultat predsjedničkih izbora odraziti na izbore u glavnom gradu, pitanje je kojim se bavio Predrag Tomović.
Na jučerašnjim izborima novi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ostvario je u Podgorici blagu prednost nad ostalim kandidatima uz, kako pokazuju analize nevladinih organizacija koje su pratile izbore, manju izlaznost Podgoričana nego što je bilo na parlamentarnim izborima iz oktobra 2016. godine, kada je opozicija u glavnom gradu imala značajnu prednost. No pobjedu Đukanovića u Podgorici u DPS-u doživljavaju kao veliki podstrek za lokalne izbore koji će u glavnom gradu Crne Gore biti održani 27. maja. To je i u svom govoru nakon pobjede sinoć naglasio i sam Đukanović.
Ova pobjeda je odlična odskočna daska za ono što slijedi. Mi u maju imamo nova izborna iskušenja, imamo izbore u velikom broju crnogorskih lokalnih zajednica, počev od glavnog grada. Želim da posebno istaknem da sam jako zadovoljan rezultatima koje smo ostvarili u mnogim lokalnim zajednicama, upravo počev od Podgorice koja je napravila odličan rezultat na ovim izborima. Tako da vjerujem da imamo odličan zalet i vjerujem da ćemo dobrim, odgovornim radom u sljedećih mjesec dana stvoriti uslove da još jednom slavimo i 20. maja i 27. maja.
Dok je još trajala kampanja za predsjedničke izbore, dvije opozicione stranke, Demokrate Alekse Bečića i Građanski pokret URA, sklopili su koaliciju za predstojeće lokalne izbore u Podgorici. Luka Rakčević iz URA za Radio Slobodna Evropa kaže da i pored toga što je opozicija na jučerašnjim predsjedničkim izborima podbacila, ne misli da će DPS na predstojećim lokalnim u Podgorici tako lako pobijediti.
DPS jeste ostvario bolji rezultat u Podgorici od ostatka opozicije koja je nažalost podbacila, ali isto tako je i ta izlaznost bila zaista na jednom smiješno niskom nivou, dakle u poređenju sa parlamentarnim izborima 2016. godine preko 11.000 ljudi koji su glasali 2016. godine je ostalo kući na jučerašnjim izborima. Dakle, rezultat DPS-a na parlamentarnim izborima 2016. i u Podgorici bio za preko 2000 glasova bolji nego što je to bio juče kada je u pitanju Đukanovićev rezultat, a sa druge strane, nažalost, tih nekih 9.500 opozicionih glasača koji su bili na parlamentarnim izborima i dali svoj glas opozicionoj borbi, oni su, nažalost, juče ostali kući iz različitih razloga.
Podsjetimo i da su Demokrate i URA već predali opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu za predstojeće lokalne izbore u Podgorici, na čijem čelu je predsjednik glavnog odbora Demokrata u Podgorici Vladimir Čađanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednički izbori su okončani, ali neka pitanja i dalje su otvorena. Jedno od njih sigurno je činjenica da je broj glasova koje su pojedini kandidati dobili manji od broja potpisa koje su podnijeli za verifikaciju kandidature. O tome Esad Krzić.
Jedna od pojava koje su bacili sjenku na upravo održane predsjedničke izbore je slučaj potpisa koje su pojedini predsjednički kandidati podnijeli kao uslov za verifikaciju mandata, za što je neophodan zakonski minimum od 8.000 potpisa. Za pojedine kandidate je to očigledno bila nemoguća misija, jer je nesporno utvrđeno da su na tim spiskovima bila imena građana koji to nisu uradili, a rezultati izbora su pokazali da je podrška koju ovi kandidati realno imaju višestruko manja od broja potpisa neophodnog za kandidaturu. Član Državne izborne komisije Milisav Ćorić za naš radio kaže da su iz DIK-a ranije upozoravali na taj problem.
Zaista mislim da je krajnje vrijeme da se ozbiljnije to pitanje razmotri, jer u ostalom potvrđivanjem te kandidature od strane nadležnog organa, odnosno izbornog organa, stiču se prava na povlačenje određenih sredstava iz budžeta, pa indirektno, znači omogućavate nekome da uzme sredstva. Dalje, zašto zaostajanjem u trenutku sad recimo rezultata ili onih postupaka koji su započeli ranije, ćete doći u situaciju da dozvoljavate eventualne spekulacije.
Činjenica da je još u ranoj fazi nesporno utvrđeno da su se među potpisima koje su pojedini kandidati podnijeli našli i građani koji to nisu stvarno uradili, nije bila prepreka za ove kandidate da u izbornoj trci ostanu do kraja. Milisav Ćorić, Državna izborna komisija.
Zakon nije predvidio rješenje za takve situacije, jer, kao što znate, rokovi za odlučivanje u vezi sa potvrđivanjem izbornih lista su vrlo kratki. Vi ste dužni da u roku 24 sata se izjasnite o predloženoj dokumentaciji ili eventualno ako smatrate ima nedostataka da ostavite rok za ispravljanje nedostataka 48 sati. Ali, ukoliko se dovodi u sumnju ovo o čemu mi pričamo, tu bi morao da ide postupak, znači građan nije prijavio, pa tužilac zagledava da li ima elemenata, pa pokreće postupak, pa se eventualno vrše saslušanje, vještačenje i tako dalje. U tom slučaju postupak se ne bi završio prije isteka roka u kome ste vi dužni da verifikujete ili odbijete određenu kandidaturu.
Ćorić kaže da je bilo više predloga za rješenje ovog problema.
Da se na obrascu za prikupljanje potpisa na dnu nalazi podatak, podatke i potpise prikupio i za njihovu tačnost odgovara taj i taj, znači aktivista za određenu partiju ili neko ko daje podršku određenom kandidatu, kad to radi, on odgovara svojim potpisom i punim podacima da je on to lično uradio od građana. To je jedan element, i da onda dodatno odgovorno lice kao kandidat ili odgovorno lice u partiji kaže prihvata odgovornost da su podaci prikupljeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13:52 svjeska sena. Bivši direktor Federalnog istražnog biroa FBI-a James Comey izjavio je da je Donald Trump moralno nepodoban da bude predsjednik Amerike. U ekskluzivnom intervju za ABC News povodom izlaska svoje knjige Istina, laži i liderstvo, Comey je bio direktan i rekao kako Trump konstantno laže i da je možda ometao pravdu. Sa detaljima Biljana Jovićević.
U danima iščekivanom ekskluzivnom intervju, čije su inserte američki mediji prenosili par dana prije objavljivanja u udarnom terminu u nedjelju veče, James Comey, bivši direktor FBI-a kojeg je američki predsjednik otpustio 10. maja prošle godine zbog toga što nije prekinuo takozvanu rusku istragu, kaže da je Trump moralno nepodesan za šefa države, ali nije mentalno nesposoban.
Ne vjerujem u to da je Trump mentalno nesposoban ili u ranoj fazi demencije. Osoba koja stavlja moralnu jednakost između svih strana u Charlottesville, rasista, antisemita i neonacista sa onima koji su im se suprotstavili, koji govori i tretira žene kao da su parče mesa, koji konstantno laže i o važnim, ali i manje važnim stvarima, insistira da američki narod vjeruje u to. Ta osoba nije podesna da bude predsjednik Sjedinjenih Država na moralnom osnovu.
To be president of the United States on moral grounds. Na direktno pitanje da li smatra da je bilo saradnje između Trumpovog izbornog tima i Rusa tokom predsjedničke kampanje za izbore u SAD-u, Comey je odgovorio.
Mislim da je moguće. Ne znam. Ovo su prije svega riječi za koje sam mislio da se nikada neće izgovoriti za predsjednika Sjedinjenih Država, ali je moguće.
To je zadivljujuće. Ne možete reći sa sigurnošću da predsjednik SAD nije kompromitovan od strane Rusa.
Zadivljujuće, ja bih volio da to ne govorim, ali to je istina.
Upitano o tome vjeruje li da postoji navodni snimak koji se pominje u dosijeu koji je o Trumpu sakupio britanski obavještajac Christopher Steele, u kojem je navodno američki predsjednik snimljen u kompromitujućoj sceni u hotelu u Moskvi 2013. Comey, koji je nadgledao istragu FBI-a dok nije otpušten, je odgovorio.
Iskreno, nikad nisam mislio da će ove riječi izaći iz mojih usta, ali ja ne znam da li je aktualni predsjednik Sjedinjenih Država bio sa prostitutkama koje su urinirale jedna na drugu 2013. Moguće je, ali ne znam. 2013. It's possible,
but I don't know.
Trump je naložio zamjeniku državnog tužioca Sjedinjenih Država Rodu Rosensteinu da otpusti Comeya zbog toga što, kako je sam kasnije priznao, šef FBI-a nije htio da ga posluša i prekine istragu o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama i mogućoj saradnji Trumpovog tima sa ruskim zvaničnicima. Nakon Comeyeve smjene, Rosenstein je na čelo istrage imenovao Comeyevog prethodnika na čelu FBI-a, republikanca, baš kao i Comeya, Roberta Muellera, čija je istraga do sada proizvela 19 optužnica i priznanja krivice, uključujući i protiv 13 Rusa. Trump, međutim, negira da je bilo saradnje sa Rusima i istragu naziva lovom na vještice. Comeyeva knjiga, koja je postala bestseller i prije nego što je objavljena, naljutila je američkog predsjednika, koji se na Twitteru ostrvio na njega, čak sugerisao i da bi trebao biti uhapšen. Osim lažljivi Comey, Trump u tweetovima bivšeg direktora FBI-a naziva i ljigavcem.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, temama smo ponovo u Crnoj Gori. Ovih dana zvanično je počeo trilateralni projekat prekogranične saradnje institucija kulture Budve, albanskih gradova Fiera i Tirane i te italijanske Barlete, a koji je finansiran novcem Evropske unije. Pozorišta iz tri zemlje činit će zajednički putujući festival, koji će svoje izvođenja imati na prostorima od posebne kulturne vrijednosti država učesnica. Više o tome iz Budve, Jasna Bukićević.
Projektom pod nazivom Turneja, koji finansira Evropska unija, stvorit će se klaster pozorišnih institucija prekograničnog područja, a bit će organizovani festivali u Albanskoj Valoni, Tirani, Barleti i Budvi. Tako će publika u četiri grada, Albanije, Italije i Crne Gore, vidjeti predstave nastale tokom umjetničkih laboratorija u prekograničnom području. Taj putujući teatar imaće dva pravca, kaže nam Lino Manosperta iz Teatro Publico u Bariju.
Prvi pravac je onaj pozorišnih predstava tri zemlje koje će se prikazivati u gradovima učesnika prekograničnog projekta. Time ćemo istovremeno promovisati naša kulturna nasljeđa jer će se predstave odvijati u prostorima posebne kulturne vrijednosti.
Festival će se u Albaniji odvijati u dvorcu Argiro Castro u Valoni, koji je pod zaštitom UNESCO, potom u zamku Petrella i pećini Pelambas kod Tirane. Italijani su za svoje scene odabrali Castel del Monte, koji je također pod zaštitom UNESCO-a, i dvorac Trana. Budvani planiraju da scene budu u crkva Santa Maria i trg između crkava u Starom gradu. No, Manosperta navodi još jedan važan segment putujućeg teatra.
One of the first objectives of the project is to create we call the board of director.
Jedan od prvih ciljeva je da kreiramo board direktora koji će birati reditelje, glumce, plesače i muzičare koji bi učestvovali u inostranim produkcijama tri zemlje. Tako da osim putujućeg pozorišta dobijamo i takozvane putujuće umjetnike.
This kind of travel, the travel of artists is very important for us.
Obaveza grada teatra u ovom projektu je da osmisli teatar kao međunarodni alat za kulturnu promociju. Direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Da je upravo taj kulturni benefit jako značajan koliko za javne interese i za širu sliku, toliko i za sam turizam. I postoje sada etape koje su utvrđene i ono što će za nas biti značajno jeste da će se sam događaj koji je vezan za Budu odvijati izvan festivala Grad teatar, a istovremeno će predstavljati ono što Grad teatar i treba da bude, a to je jedna kulturna berza na kojoj će se ljudi sretati, razmjenjivati iskustva i praviti planove za dalje.
Vodeći partner u projektu Turneja je opština Fier u Albaniji. Sa italijanske strane je to opština Barleta, a sa crnogorske je javna ustanova Grad teatar Budva. Ukupna vrijednost dvogodišnjeg projekta je oko 800.000 eura, od čega će Grad teatar za svoj programski segment imati oko 150.000. U više od tri decenije trajanja Budvanskog festivala ovo je njegov prvi projekat finansiran iz pretpristupnih sredstava Evropske unije. Iako je riječ o milionskim budžetima, malo je primjera kako iz Crne Gore, tako i iz regiona da se projektima prekogranične saradnje u oblasti kulture uspiju privući značajnija evropska sredstva. Zato komšije s druge strane obale Jadrana imaju više inicijative. Lino Manosperta iz Teatro Publico u Bariju.
At the institutional level we are trying to create a common office.
Na institucionalnom nivou ćemo pokrenuti jednu zajedničku kancelariju za kulturnu saradnju svih balkanskih zemalja. Bile bi to države Jadranskog i Jonskog područja i povezivale bi se institucije Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Grčke, Italije, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat pripremamo pola godine i ovih dana smo u Tirani krenuli u njegovu primjenu. Ime ćemo biti Balkanski teatar.
The name is very clear, is a Balkan theater.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ostalo još samo toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.